Bamako kabine medikalu mankadi kosebe alika soro adaw ni sharia reteta ka kenyani banabato do yere ka foye kata bamako commune folo la fokata se commune woronana kateme kalabankoro fe ibaye ka fo ko kabine medical be fambe
kabine nun flani tiere la amandine ne kata kabine nun parce que kenaya fm ye klonge fente don ni yorobe no menenyana mate yoromna kashiga fen jatimine kanyambo ne bolo amay kosebe kwa
kabine nu be ka chaya ka sababu ke cabinet do be ou be magasin kelendro ta ko utiliser ka ke e cabinet de soins c'est dire que ne beta au cabinet nu na parce que c'était ka ta e clinique na au c'était donc be obligé ka ta cabinet nu na be ba don clinique a wari bota ka cha
kenya so kon te se ka ke magasin konanana ode kenya tigila mogo do haklinai ka kenya ni conseil national de l'ordre des médecins du mali nyamoko ka foye kere kenya so sharia do de betalike ni adaelelie ani asigilie stinka anga alkadri jaralame ni alere o jekulu nyemoko ka dankai
le magasin transformé
ate ben chokoshi la magasin ka yele maga ke frankel kyoroi kenya so redo akanga joni sharia do de wa o gafe munu kanga nyini uloka nga nyini sharia fana kono ya maria nyini tola gafe munu kanga di bara europe la fana kanga ke ala
kasoro shariau betalike kere kenya so daele liko kan o de ato beteseka kabine medical daele alkadri jara
les conditions pour
cabinet d'elle lila femme nous kakan obetalike minka ikanga ke infirmier wali ma kinésithérapeute wali ma phytothérapeute kafarao kamina nyana ma okakibulu barakela nyana ma ofana kakibulu fendo de be fiku sisin ulo kan wala saka sekika kenya so daele
cabinet de soins
ka kenyani kabine ucharilie dugu kononana jatemnen kela ukoni ya iraka fo ko jabana nyemgo kan ku sinsin sharia kan mimetalikeni adaelelie ona ke sababu e kasega maliden chama nin kisi ka kenyani dogotoro degede unka huwale uye